Kuinka paljon janoa lisää pyhähenkeä? Vielä aamen.
Tämä
vasta alkuu, aamen. Sanotaan näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, minä janoan lisää pyhähenkeä. Minä janoan lisää pyhähenkeä. Minulla on valtava odotus pyhähenkeä tuleen. Minulla on valtava odotus pyhähenkeä tuleen. Jumalan kirkkauden tulee ilmestyä. Jumalan kirkkauden tulee ilmestyä. Valmistan itseni siihen. Valmistan itseni siihen. Irtisanoudun pimeydestä. Irtisanoudun pimeydestä. Tule kirkkaus. Tule kirkkaus. Täytä minut nytkin lisää. Täytä minut nytkin lisää Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, amen. Fariseuksetkin odotti kirjoituksiin perustuen voidelun ilmestymistä. Mutta mikä tässä on nyt se pointti? Fariseukset oli pyhän hengen voitelun ulkopuolella ja odottivat järjen mukaan, sielullisen tiedon, omien pohdiskelujen teoreettensa mukaan. Mutta sitten kun Hanna ja Simeon olivat pyhän hengen vaikutuksessa, niin pyhä henki puhujalle toisenlaisen suunnitelman. Ja pyhä henki on ainoa voimavara tai jumalallinen resurssi tässä aikakaudessa, joka voi ilmaista Jeesuksen ja Isän meille. Meidän järki ei pysty sitä ilmaisemaan, meidän tieto, kokemus, mikään meidän luonnollinen elämämme resurssi tai kaikki mikä, mitä voimme itsestämme ajatella, ei pysty ilmaisemaan Jumalaa. Me olemme automaattisesti hänen vaikutuksestaan riippuvaisia kaikessa. Kaikessa me olemme pyhän hengen inspiraatiosta riippuvaisia. Ilman pyhää henkeä ei Raamatun kirjoituksesta avaudu, ei mikään profeetia, ei mikään julistus, ei voitelu, ei parantuminen, ei mikään ilmaisuus tieto tule ilman pyhää henkeä. Ja tämä pyhän hengen ratkaiseva osuus on se, mikä erotti fariseukset ja kirjanoppineet näistä Jumalan vanhuskaista voidelluista, jotka palveli esirukouksessa. Ja nyt me, jotka olemme uskovia ja meillä on pyhä henki, niin meidän käytettävissä on tämä taivaallinen resurssi, Jumalan valtava läsnäolo, todellisuus, pyhän hengen, yliluonnollinen Isän itsensä läsnäolo, Jeesuksen läsnäolo, suora taivaallisesta kirkkaudesta tulla läsnäolo. Kuinka minä ymmärtää sen, että kaikki pyhän kosketus, mikä tulee sun elämään, niin se tulee ilman mitään esteitä taivaasta suoraan. On mitään muuntajan välissä. Ainoastaan se, että pyhänkin tulee siinä määrin, kun sinä kestät. Mutta se on aina se autenttinen, todellinen Jumalan kosketus. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, auta mua herkistymään pyhän hengen todellisuudelle. Auta mua herkistymään pyhän hengen todellisuudelle. Minä olen täysin riippuvainen pyhästä hengestä. Minä olen täysin riippuvainen pyhästä hengestä. Eli pyhänkin opeta minua, minä en ymmärrä. Eli pyhänkin opeta minua, minä en ymmärrä. Minun järkeni on hedelmätön. Minun järkeni on hedelmätön. Ymmärrykseni on hedelmätön. Ymmärrykseni on hedelmätön ilman Jumalan viisautta pyhässä hengessä. Ilman Jumalan viisautta pyhässä hengessä. Aamen. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Mikään Jumalan lahja, sana, ilmoitus, Jumalan viisauskaan ei toimi ymmärryksen tasossa, vaan Jumalan viisaudessakin on voitelun läsnäolo. Kaikessa, mikä tulee Jumalasta, on voitelun läsnäolo. Ja tämä voitelun läsnäolo on aivan ratkaiseva. Kaikilla meillä on kokemuksia, miten me olemme odottaneet lupausten täyttymisiä. Yksi sellainen lähtökohta, mikä hallitsee kaikkia Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta, on se, että ihminen on riippuvainen Jumalasta. Ja Jumala itse määrittelee, miten hän ilmoittaa itsensä meille, mutta hän antaa meille ilmestystä ja janoa ja odotusta, että me avaamme itsemme. Mutta hän aina määrittelee sen, miten hän ilmestyy meille. Me emme voi ohjailla Jumalaa. Me emme saa manipuloiduksi Jumalaa, me emme saa Jumalaa taipumaan meidän suunnitelmiin millään tavalla. Jokainen ihminen jollain tavalla on ainakin yrittänyt, mä uskon sen. Ihmisen luonteessa on tämmöinen, että minä yritän saada Jumalaa mukaan minun suunnitelmaani. Kuinka minä huomannut, että sä et ole onnistunut siinä? Se vaan on tosias. Meidän täytyy elää, kuulkaa sen kanssa. Olla iloisen siitä, että Jumala ei voida taivutella, koska se tarkoittaa myöskin sitä, että kaikessa siinä, missä hän on ilmoittanut olevansa sinulle hyvä isä, pelastaja, parantaja, vapauttaja, hän on taivumaton ja hän on juuri sitä ja hän tekee sen, minkä hän on luvannut. Häntä ei voida taivutella. Mutta sitten koskien tällaista odotusta, mitä meillä monilla on parantumisen suhteen, elämän ratkaisujen, minkä tahansa elämän käytännössä ongelman suhteen, me odotamme lupauksiin perustuen ratkaisuja, parantumista, jotain apua, niin aina se ei tapahdu niin kuin naps. Ja me emme aina ole siinä tilassa, että me kuulemme, me emme aina ole oikealla raiteella, emme aina ole oikealla luukulla, oikeaan aikaan, kysymässä oikeaa asiaa. Vaan meillä saattaa olla oma teoria, oma maailma, oma sisäinen ahdistustila, pelkotila, traumatila, ja siitä käsin me vaikeramme, uhoamme tai teemme jotain. Jumala ei ole sillä luukulla ollenkaan. Mä oon keskustellut monien uskonnin tästä kysymyksestä. Ja uskot sanoo, että no eikö se Jumala vastaa? Mä oon kyllä huutanut ja puinut nyrkkiä. Mä sanon, että ei sillä luukulla Jumala vastaa. Se on pitää antautua Jumalalle. Ja hän kyllä ilmaisee itsensä. Mutta meidän tehtävä on uskoa, että Jumala ilmaisee itsensä. Me nähdään vanhan liiton todistuksesta, uuden liiton todistuksesta, kuinka Jumala aina valitsee itse, kuinka hän ilmaisee itsensä, mutta hän antaa meille uskon siihen, että hän ilmaisee itsensä. Ja me lepäämme siinä luottamuksessa, että hän ilmaisee itsensä. Ensimmäinen asia, mitä me tarvitaan, on tämä uskon varmuus, uskon lepotila, että me lakkaamme epäilemästä, ilmaiseeko Jumala itsensä minulle. No sitten toinen kysymys on tämä, että missä järjestyksessä asiat tapahtuu. Jos sanot, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, hänen vanhurskauttaan, ja sen jälkeen kaikki muu teille lisätään sen ohessa. Ja nyt koskien esimerkiksi parantumisia, niin valtava tosiasia on tämä, että ihmisen sielussa on tuntematon määrä traumaattisia lukkoja, traumaattisia ongelmia, esteitä, jotka voi olla parantumisen lukko. Ei vaan pysty uskomaan, tai Jumalan voima ei pääse tulemaan, koska siellä on joku demoninen linnoitus, trauman linnoitus, joka vastustaa sitä vastaanottamista, vastustaa Jumalan avun ilmestymistä. Pointti on tämä, että kun meillä kaikilla on tuntematon määrä painolastia sielussa, niin paras ratkaisu, mitä me voimme tehdä, on viettää paljon aikaa pyhän läsnäolossa ja kysyä aina, pyytää Isä, Pyhä Henki, Jeesus, näytä, mikä lukko mun elämässä nyt on, minkä sinä nyt haluat käsitellä. Sitä myötä, kato, kun lukot avautuu, kirkkaus lisääntyy, Jumala ilmaisee itseään sitä myöten, kun sinä pääset sun lukoista eroon. Koskaan ei ole kysymys, että Jumala viivyttäisi vastaustaan. Unohtakaa koko sellaiset teoriat, että Jumala spekuloi näillä vastauksilla. Aina on kysymys siitä, olemmeko me valmiit, onko meidän sielumme, henkemme, sielumme siinä tilassa, että vastaanotto on auki. Sitä paitsi myöskin siinä tilassa, että me hyväksymme sen, että Jumala antaa vastauksia hänen määrittelemällään tavalla, eikä meidän ehdoilla. Aina kun ihminen asettaa ehdon Jumalaa koskien jotain, vastausta koskien, niin silloin voin heti todeta, että ei tule tapahtumaan näin. Mutta Jumala on silti armollinen, ymmärtää. Kyllä hän antaa meille kaikkea, mutta mäkin olen huomannut monta kertaa, että mulla on ollut joku asia mielessä ja mä olen mennyt sitä hiljentymään Herran eteen. Niin kun Pyhäkin sanoikin mulle, että ei tämä ole nyt se pointti, mitä mä olisin niin kuin hakemassa, vaan on toinen asia, joka pitää käsitellä, ja se on sun sisäisessä maailmassa ja sen sun tulee käsitellä ja sitten on kaikki ratkeaa. Ja yksi suurimpia, tärkeimpiä, vahvimpia juttuja on, että onko minulla usko siihen, että Jumala ilmaisee itsensä. Tietoisuus siitä, että Jumala tulee täysin kyllä ilmaisemaan itsensä, niin sen pitää olla kaiken pohjalla. Mutta sitten tarvitaan Pyhän Hengen ilmestystieto, kuinka hän sen tekee. Kuinka Jumala tekee sen, minkä hän varmasti on tekevä. Ja tämä Pyhän Hengen läsnäolossa se ilmestystieto on se, mihin meidän pitäisi osata kytkeytyä. Että se on niin kuin Hannalla ja Simonella on. Oli ilmestystieto. Nyt on se aika. Nyt sitä on anottava. Ja se tulee niin pian, että teidän elin aikana tapahtuu tämä. Vaikka oli satoja vuosia kulunut viimeinen profeetta, Malakia oli 400 vuotta ennen Jeesusta. Niin nyt on aika rukoilla. Aamen. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Anna meille ilmestystietoa ja uskoa. Anna meille ilmestystietoa ja uskoa. Täydellinen luottamus Jumalan Isän rakkauteen. Täydellinen luottamus Jeesuksen täydelliseen pelastukseen. Täydellinen luottamus Jeesuksen täydelliseen pelastustyöhön, niin että minun sisäinen ihmiseni nojaa. Niin että minun sisäinen ihmiseni nojaa Jumalan hyvyyden ja rakkauden voimaan. Jumalan hyvyyden ja rakkauden voimaan. Hänen kaikki valtiutensa. Ja anna minulle sellainen Pyhän Hengen yhteys. Ja anna minulle sellainen Pyhän Hengen yhteys, että Pyhä Henki saa näyttää hetkittäin ja päivittäin. Että Pyhänkin saa näyttää hetkittäin ja päivittää, kuinka minä vastaanotan eri asioita. Että minulle tulee jumalallinen kosketuspinta. Jossa ylösnousun voima virtaa, jossa ylösnousuvoima virtaa jatkuvasti, lisääntyvästi ja parantaa minua jatkuvasti. Ja parantaa minua jatkuvasti, ehyttää minua jatkuvasti, voitelee minua jatkuvasti, täyttää minua kirkkaudella jatkuvasti. Kiitos, että sinä viet minut tähän. Aamen.
Aamen.
Kiitos, Jeesus. Silloin on rauha, kun me omistamme tämän. Ei meidän tule Jumalan edessä hätäillä eikä hermoilla mitään. Murehtiminen on kiellettyä. Älkää mistään murehtiko. Paavali todistaa, Jeesus todistaa, Pyhä Henki todistaa sen, älä mistään murehdi. Kiitos, Jeesus. Jesaja 60 ja 1. Profeetta Jesaja näki valtavia ilmestyksiä, jotka ulottuu Kristuksen ruumiin koko elinkaaren ylitse, ihan taivaallisiin asti. Täytyy sanoa, että sillä miehellä oli jotain sanottavaa, kun Jesajan profeetiat on semmoisia, melkein minkä tahansa profeetia, luet sitä minä tahansa hetkenä ja päivänä, niin se puhuu sinulle, profeetia puhuu sinulle, Jumala puhuu sinulle sen kautta. Jotain aina uutta, jotain ilmestystiedon, jotain syvempää todellisuutta. Mutta nyt Jesaja 60 ja 1. Nouse, loista kirkkauttasi. Tai loista kirkkautta, ole kirkas, on kyllä pikkasen sinne päin. Mutta tuo valkokangas on kirkas ehkä jonkun mielestä, mutta tuo lamppu loistaa kirkkautta.
Amen.
Sinun tehtävä on loistaa kirkkautta, koska sinusta säteilee Jeesus, sinusta säteilee Pyhä Henki, sinusta säteilee Jumala Isä. Sinun tehtävä on loistaa kirkkautta, ei ainoastaan olla kirkas. Sillä sinun sisimmästäsi loistava valosi on tullut. Jeesus on tullut sinun sisimpääsi. Jesaja näki tämän valtavan hengellisen todellisuuden tilassa, jossa ihmiset ei ymmärtänyt mitään näistä asioista vielä. Hän näki ilmestyksen hengessä. Mä uskon, että hän katseli ilmestyksen hengessä koko ajan sitä, mitä hän kirjoitti. Hänen yllään oli pilvi, ilmestyksen pilvi, josta hän kirjoitti. Sitä näystä lähtien hän kirjoitti näitä asioita. Sillä sinun sisimmästäsi loistava valosi on tullut tai saapunut. Ja Herran kunnia tai Herran loisto säteilee sinun ylläsi. Jumalasta tuleva säteilee myöskin, mutta sinun sisimmästä säteilee myöskin. On olemassa molemmat kunnian ja kirkkauden ja valon muodot. Sinun sisimmässä on Jeesuksen Kristuksen valo. Ja kun se valtaa sielun, mielen, elämän alueen, tämä Jumalan valo, niin tämä on Jumalan valo. Sisimmästäsi säteilee. Kun se alkaa säteillä sinun sisimmästäsi, niin silloin Jumalan kunnia alkaa säteillä Jumalasta päin. Eli se Jumalan kunnia on se voitelu, joka sinun elämäsi tulee. Se palveluvoima, se palveluvoitelu, se on sinun kunniasi. Se Jeesuksen palveluvoitelu. Herran Henki on minun päälläni. Siellä hän on voidellut minut julistamaan, ilosanomaan köyhille, sitomaan sydämeltään särjettyjä, parantamaan sairaita, vapauttamaan vangittuja, päästämään suorittuja vapauteen, avaamaan sokean silmät, julistamaan Jumalan mielisuosioita ja niin poispäin. Tämä voitelu toteuttaa sitä, mitä Jeesus teki, on meidän kunnia. Kunnian olemus päätyy tähän Jeesuksen muodon ilmi tulemiseen. Saprone, ja siinä kunniassa, mikä Jeesus palveli voideltuna, siinä ilmestyi kaikki Jumalan suunnitelma ihmistä kohtaan, joka on vapautettu synnistä. Toisen Aadamin lopullisen ihmisen muoto ilmestyi Jeesuksen voideltuna. Seurakunta tässä muodossa vielä on keskeneräinen, mutta kasvaa kohti sitä suunnitelmaa. Ja meidän täytyy olla odotus sen täydellisyyden ilmestymiseksi. Jos ei meillä ole odotusta täydellisyyden ilmestymiseksi, niin me emme pääse yhtään eteenpäin. Hengen maailmassa on tämä laki, että on aina ulotettava odotus seuraavaan vaiheeseen. Ei ainoastaan siihen, Herra parana, vaan meidän odotus pitää suuntautua Jeesuksen, joka ilmestyy minuun ja tuo terveyden.
Amen.
Amen. Täyttymyksenä herätys on aika erikoinen aikakausi ja Raamatussa on jotain. Jeesus on puhunut apostolit jotain tästä, mutta mä tulen tästä esimerkiksi Matteus 13:36. Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat, selitä meille vertaus pellon lusteesta. Niin hän vastasi sanoi, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Pelto on maailma. Hyvä siemen on valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Viemies, joka ne kylvi, on paholainen. Elon aika on aikakauden täyttymys. Ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtunut aikakauden täyttyydessä. Jos puhunut siitä, että Enkelten palvelutyö tulee lisääntymään siis näinä aikoina, tulevina aikoina. Enkelten palvelutyö tulee lisääntymään ja enkelit tekee nyt jo työtä. Enkelit on jo lähetetty, enkelin armeijat on jo lähetetty toteuttamaan herätystä. Meidän ympärillämme on enkelit työskentelemässä, johtamassa ihmisen pelastuksen, opettamalla seurakuntaa, vahvistamalla, auttamalla parantumisiin, vapautumisen. Ja jos me osaamme oikeasti ymmärtää tämän, niin silloin me otamme rauhallisesti, me tiedämme. Kaikki on järjestyksessä ja mä etsin vaan lisää pyhää henkeä, lisää kirkkautta ja mä hylkään pelon, ahdistuksen, traumat, taistelut, kaikki väännöt ja minä saan astua Jumalan rauhassa eteenpäin. Shirvo, ihmisen poika, lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi, jotka tekevät laittomuutta ja heittävät heidät tulisen pätsin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Enkelit tekee työtä tämän jakoviivan synnyttämiseksi, kuka on tässä Jumalan valtakunnan kirkkaudessa ja kuka ei. Mutta sitten jakeessa 43. Silloin vanhuskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Miten aurinko loistaa? Auringon sisällä tapahtuu jatkuva ydinreaktio. Se aurinko loistaa itsestään käsin, omasta yliluonnosta voimastaan käsin, valoaan. Ja silloin puhutaan tietysti ylösnousemuksesta, kun tullaan tähän tilaan, että he loistavat sisältäpäin. He saavat sen osuuden kokonaisuudessaan, he perintöosan Jumalasta ja Jeesuksesta, joka taivaassa vapautetaan. Ja he loistavat niin kuin aurinko. Maailmassa me olemme niin kuin tähdet taivaalla, mutta siellä loistaa niin kuin aurinko. Tämä on jotain erilaista silloin. Sitten Luukas 14 ja 16. Niin hän sanoi hänelle, eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Mutta hän rupesi kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle, minä ostin pellon ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. Toinen sanoi, minä ostin 5 pari härkiä ja menen niitä koettelemaan. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. Vielä toinen sanoi, minä otin vaimon ja sen tähden en voi tulla. Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalleen, mene kiiruusti kaupungin kadulle ja kujille ja tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja raamat tänne sisälle. Tämä on tämän aikakauden yksi merkittävä käsky. Taivaasta tulee tämä käsky. Pyhä henki alkaa johtaa enkeleitä, Jumalan palvelijoita, sinua ja minua, lähtemään liikkeelle erikoisella tavalla kaupungille, kaduille, kujille ja tuo köyhät ja raajarikot. Tang! Ensin on semmoinen vaihe, jossa on sanoma, julistus ja porukat estelee, ei kuulu mulle. Tämän maailman ruhtina saa myöskin aikaan uskovissa sen, että he kiinnittyy väärin asioihin. He eivät näe evankeliumin arvoa eikä voimaa ja he kiinnittyy näihin luonnollisiin asioihin liikaa. Ja palvelija sanoi, Herra, on tehty minkä käskit ja vielä on tilaa. Tämän parantumisherätyksen jälkeen tulee vielä toinen aalto. Tulee vielä toinen käsky. Kysymys on, Herra sanoo. Tämä on vertausta siitä, mitä Jumala puhuu taivaasta, mitä Jeesus puhuu taivaasta koko ajan. Tulee toinen käsky. Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle. Että minun taloni täyttyisi, Saramore. Sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olet kutsutut, ole maistava minun illasini. Joka on kutsuttu ja on torjunut sen, niin hän luokittelee itsensä ulos siitä suunnitelmasta silloin. Mä uskon, että tässä täyttymyksellä herätyksessä tapahtuu nämä 3 asiaa, jotka on tapahtumassa. Ehkä tämä pakottaminen ei ole vielä tullut. Se on ehkä pienemmässä määrin. Se voi yksilötasolla olla totta, että jotkut kokee Jumala lähestyy, Jeesus lähestyy niin, että ihminen kokee, että mulla ei muuta vaihtoehtoa kuin antautua Jeesukselle nyt. Tämmöisiäkin on, tämmöisiä todistuksiakin on. Mutta tämä ainakin tulee, jos se ei nyt vielä ilmesty täydessä voimassa. Siis ensimmäinen vaihe on tämä. Tulee julistus ja voitelu sielujen vakuuttamiseksi pelastuksesta. Tämä on se, mistä kaikki alkaa. Tulee semmoinen tang, 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 tang. Tulee sellainen julistuksen voima ja voitelu, joka oli Johannes Kastajalla esimerkiksi. Että Johannes Kastaja, vaikka hän julisti siellä erämaassa, niin ihmiset rynni sinne kaupungeista ja kylistä ja halusivat kastattaa itsensä siellä. Karvoissa olosuhteissa mies, joka söi metsähunaja ja heinäsirkkoja. Niin, mies siellä, joka ei edustanut minkäänlaista uskonnollista arvojärjestelmää tai mitään. mutta se voitelu oli niin voimakas, että ihmisten oli pakko tulla sinne. Ja Jeesus sanoi myöhemmin, että ne ihmiset, jotka eivät hyväksyneet, ottaneet kastetta Johannes Kastajaa, mutta eivät voineet uskoa häneen. Tulee tällainen julistuksen voima. Tulee voitelun voima niin suuri. Voitelun läsnäolossa ei kannata lähteä juonittelemaan enää tämän. Pitää antautua sille voitelulle. Jeesus, tässä olen. Valtaa, läpäise kaikki, puhdista kaikki, antaudun kokonaan. Tämän. Se tulee tämä julistus ja voitelu. Mä uskon, tämä ei tässä muodossa vielä ole olemassa. Sellaista voitelua ei vielä ole. Mutta mä puhun tätä sen takia, että meidän tulee valmistautua tähän. Tämä on se tuleva kuva, mihin tämä aika tulee menemään. Nyt olosuhteet pakottaa ihmisiä, Ukrainan sota pakottaa ihmisiä, maailman järjestys pakottaa ihmisiä. Suomen talouden ongelma, köyhyys, sosiaalihuollon, lääkintähuollon tai terveydenhuollon puutteet pakottaa etsimään Jumalaa. Mutta tämä on vaan alkuhan sitten, kun tulee tämä julistuksen voitelu. Ja mä haluaisin kysyä, kuinka moni haluaisi olla tällaisessa julistuksen voitelussa? Amen. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Minä ymmärrän, että tarvitaan uusi voima ja voitelu. Tämän kansan herättämiseksi. Pelastamiseksi. Jumalan valtakunnan tulemiseksi. Tämän maan siunaukseksi. Tarvitaan uusi julistus pimeiden valtojen kukistamiseksi ja Jumalan valtakunnan ilmi tulemiseksi. Jeesus, minä haluan ottaa tällaisen voitelun vastaan. Minä haluan saada sen auktoriteetin ja uskon ja ilmestyksen. Hengen voiman. Että aina kun minä puhun ihmisille, Ihmiset vakuuttuvat silloin asioista. Pyhä henki saa kutsua ihmisiä minun kauttani ja muuttaa heidät. Täytä minua tänään tällaisella tulella ja voimalla. Jeesuksen nimessä, amen. Tang. Sitten toiseksi tulee julistus, se voi tulla sairaiden parantamiseksi ja pelastamiseksi. Mennään kutsumaan kaupungin kadulle ja kuille tuomaan köyhät ja raajan rikot. Ymmärrämme sen, että Jumala Isä äärimmäisellä tavalla haluaisi jokaisen ihmisen olevan terve. Ja Jumalan Isän sydän kärsii jokaisesta sairaudesta, josta ihminen kärsii. Ja Jumalan Isä haluaa parantaa jokaisen sairauden tässä huoneessa ja joka paikassa, missä ikinä meitä on. Niin Jumalan Isän sydän haluaa parantaa. Sitä varten Jeesus kuoli, että tulisi tie, valmistuisi mahdollisuus parantumiseen. Sitä varten on lähetetty Pyhä Henki, että Pyhä Henki saa toteuttaa, että parantava voi tulla ja tuoda ilmi tämän. Sitä varten Jumalan valtakunta ilmestyy, että parantuminen tapahtuu. Ja sitä varten pimeys on ajattava ihmisten päästä ja sieluista ulos, kuule. Elämästä ulos. Kiroukset, traumat on ajattava ulos. Että parantuminen voi vallata, virrata ja vapauttaa ihmiset. Tulee siis julistus ja voitelu sairaiden parantamiseksi ja pelastamiseksi. Tulee siis parantamista voitelu. Tämä ensimmäinen vaihe on synnintuntoon, pelastukseen johtava voitelu. Sitten tulee parantamisen voitelu. Tulee semmoinen julistus ja palvelutyö, parantamisen voitelu. Molemmat, tämä ensimmäinen vaihe, tämä julistus ja tämä parantamisen vaihe, se johtaa niin syvään antautumiseen, että nämä ovat oikeutetut näille suurille illallisille nämä ihmiset. Se johtaa, kato, niin puhdistava tuli. Tulen puhdistava voi mennä näissä voiteluissa, näissä palutteissa niin syvälle, lyhyessä ajassa, että ihminen puhdistuu lyhyessä ajassa. Se on Jumalan käsky. Tang. Sitten kolmas vaihe on tämä. Tulee pakottavia tapahtumia, pakottava julistus, pakottava voitelu, jolla Jeesus kohtaa teiltä ja autoverilta valikoituja yksilöitä, jotka ovat valmiit antautumaan kokonaan. Kysymys on siitä, että Jumala ei koskaan pelasta ihmistä väkivalloin. Jumala näkee, milloin ihmisen sisimmässä on tila pelastukselle. Pietari ja Johannes näki, että ramman sisimmässä oli jano ottaa vastaan jotain, ja siitä voitiin sitä rahasta, mitä hän odotti, rahaa, niin siitä voitiin antaa hänelle terveys. Ymmärrätkö, että joku sydämen avautuminen, joku rako pitää olla ihmisen mielen siellä maailmassa, joku odotuksen pieni hius halkeama pitää olla siellä, että sieltä voi Jumala ilmestyä Jumala pystyy ilmestymään ihmisten elämään, jotka ulkoisesti voi olla täysin jumalattoman ihmisen tilassa. Mutta hänen sisimmässään on tila, että Jumala pystyy heidät nappaamaan äkillisesti. Tulee näitä pakottavia kutsuja, pakottavia voiteluja ja sitten vasta huone täyttyy. Meidän pitää ajatella nyt toisin. Me saamme unohtaa perinteiset pitkän tähtäimen hieromiset oletukset. Ei tämä nyt kuitenkaan tuota mitään, mutta tehdään nyt edes jotain. Tulee voiteluvoima. Voiteluvoima, joka saa sen aikaan. Tämä voitelu tulee. Tämä voitelun todellisuus tulee. Jeesus itse sanoi, tulee tämä aika. Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. Ja illalliseen tullessa hän lähetti palvelinsa sanomaan näin. Tämä on reitti, mitä tapahtuu. Kiitos Jeesus. Aamen. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Minä haluan olla mukana tässä suunnitelmassa nyt. Minä haluan mukana tässä suunnitelmassa nyt. Voitele minua sellaisella ilmestyksellä ja uskolla. Voitele minua sellaisella ilmestyksellä ja uskolla, että minä saan vastaanottaa todellisen pyhän hengen tulen. Että minä saan vastaanottaa todellisen pyhän hengen tulen ja vuodattaa pyhän hengen tulta. Ja vuodattaa pyhän hengen tulta ihmisten elämään. Ihmisten elämään, joita sinä tahdot kohdata. Joita sinä tahdot kohdata niin, että meidän ihmisten elämä muuttuu. Että meidän ihmisten elämä muuttuu nopeasti. Nopeasti, syvällisesti. Syvällisesti, perusteellisesti, peruuttamattomasti. Peruuttamattomasti. Ja he ovat kelvolliset suurille illallisille. Ja he ovat kelvolliset suurille illallisille. Niin kuin Jeesus sinä ilmoitit. Niin kuin Jeesus sinä ilmoitit. Voitele minua tällaiseen tehtävään. Voitele minua tällaiseen tehtävään. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Roomalaiskirje 8:22-23. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen ensihedelmiä. Meillä on nyt hengen ensihedelmiä. Paavali puhuu siis savusten seurakunnasta. Ne ovat kokeneet pyhän hengen voitelusta ensihedelmiä, Jumalan voimavaikutuksesta ensihedelmiä. Kielen puhumista, parantumisia, vapautumisia, tätä tällaista seurakunnan nousemista, ensihedelmiä. Mutta sitten hän sanoo, mekin huokaamme sisimmässämme. Apostolisessa seurakunnassa oli tämän ensihedelmien ohella, oli täydellisyyden odotus. Odottaen pojaksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Tämä odotus menee tänne ruumiin lunastuksen ylösnousuus ruumiiseen pukemiseen asti. Ja siinä on nyt sana apek dekomai, odottaa täydellisesti. Lupausten toteutumista. Ja Paavali julisti tätä täyttymyksen hedelmää. Apostolisen seurakunnan alusta alkaen tämä suunnitelma on ollut voimassa. On nyt olevat ensihedelmä, Jumala odottaa nyt ensihedelmää, mutta sitten oleva täyttymyksen aika ja täyttymyksen hedelmä. Molemmat on semmoisia, jotka tulee uskossa omistaa samanaikaisesti. Koska pyhä henki todistaa sen jokaiselle ihmiselle. Sen jälkeen, kun ihminen on ottanut Jeesuksen vastaan, Pyhä henki todistaa sen, että tulee tämä täyttymyksen aika myöskin. Jos sä oot pyhän hengen kanssa tekemisissä, niin pyhä henki tulee puhumaan sitä sulle ehdottomasti ja vakuuttamaan sut siitä, että täyttymyksen aika tulee. Antikristus ei tule, vaan täyttymyksen aika tulee. Jos sä oot pyhän hengen kanssa tekemisissä. Pyhä henki tämän todistaa. Jumalan näkökulmasta maailmassa oleva seurakunta on ensihedelmää siitä, mitä Jumalan valtakunta tulee olemaan kirkkaudessa. Eli pyhän hengen työ seurakunnassa on vasta alussa, ja Jumalan poikien ilmestyminen on tämä täydellisyys, ja siihen Paavali viittaa tässä. Vaikka se ei tapahtunut Paavalin aikana, niin Paavalilla oli usko tähän, ja vaikka joku suurempi suunnitelma, vaikka se ei tapahtuisi sun ja mun aikana, meillä tulee olla usko siihen, meidän tulee elää sen todellisuuden mukaan, tämä on oleva Jumalan valtakunnan todellisuus. Että me emme saa rajoittaa meidän uskoamme siihen, onko se toteutunut nyt, vai tuleeko se joskus toteutumaan, vaan me uskomme siihen sen takia, että pyhä henki todistaa sen ja kirjoitukset todistaa sen. Jeesus sanoo sen, että se on meidän uskomme koko paketti. Ja silloin me olemme siinä Jumalan valtakunnan suunnitelmassa, mitä Jumala voi meitä käyttää. Voi tulla asioita, joita me emme järjessä, me voi tajuta, mutta tämä on meidän uskomme sisältö. Viikonloppu tuottaa siis normaalisti keväällä varhaisviikunoita ja sitten myöhemmin varsinaisen viikunnan hedelmän. Mutta nämä varhaisviikunat eivät ole yhtä maukkaita kuin myöhemmät varsinaiset viikunat. Eli varhaisviikunoiden tuottamisen jälkeen viikunan puu on tavallaan hiljaa ja rakentaa voimavaroja. Alkaa sitten tuottaa näitä lopullisia, todellisia viikunoita. Seurakunta on tällaisessa tilassa. Me olemme varhaisviikunoita. Meidän elämässä on koko ajan varhaisviikunoiden ja täyttymyksen ajan todellisuus meidän silmimme edessä. Ja usko tähän täydelliseen hedelmään tekee mahdolliseksi koko tämän kuvan. Tämä Jeesuksen toiminto, kun hän näki viikonapuun, jossa ei ollut varhaisviikonoita, niin hän kirjoitti sen viikonapuun. Siinä on monta syytä, mutta yksi syy oli siis se, että viikonapuu, jossa ei ole varhaisviikonoita, se ei tuota myöskään kunnolla lopullisia viikonoita. Se viikonapuu on menettänyt kykynsä tuottaa täydellistä hedelmää, jos ei se tuota varhaisviikonoita. Jos me emme tuota omassa elämässämme varhaisviikonoita, niin me olemme menettäneet kyvyn tulla täydellisyyteen. Jos me elä sitä uskon elämää, joka meillä on nyt edessämme, jos meillä ei ole nyt sitä meidän vajavaisessa keskeneräisissä oloissa Jeesuksen todellisuutta, uskon elämää, niin emme voi uskoa myöhemmin tuleviin kirkkauksiin. No kyllä mä sitten, kun tulee vähän enemmän voiteluun, niin sitten mä rupean. Uskon elämän mysteeri on tämä, että me uskomme asioita, jotka vielä ei ole näkyviä. Ja ne on yhtä lujia, niin kuin ne olisi näkyviä, vaikka ne ei vielä ole ilmestynyt. Mutta varhaisviikunnat on sitä uskon elämän hedelmää, joka ilmestyy, tulee näkyviin, joka näkyy seurakunnasta, joka näkyy sinusta ja minusta. Ja meidän tulee olla kiitollisia, iloisia varhaisviikunnoista, mutta tämä täydellisten viikunnoiden aika tulee. Se odottaa aikaansa, se on tulossa. Ja Jeesus nimenomaan liittää tämän viikunnapuun ongelman uskon opetukseen. Israelin kansan tila oli semmoinen. Fariseusten ja kirjanoppineiden turmeleva Mooseksen lain järjestys oli synnyttänyt hedelmättömän tilan, joka ei pystynyt tuottamaan varhaisviikunoita, eikä sen jälkeen pysty tuottamaan myöskään täydellistä satoa. Sen takia hän kirosi sen koko suunnitelman, uskonnollisen suunnitelman, joka oli turmeltunut, mennyt pois Jumalan tarkoituksesta. Se on hyödytön. Ja tämä oli hänen koko kuva siitä. Sitten kun me saamme ilmestyksen varhaisviikunan, Jumalan siemenen valtavasta elinvoimasta, siitä kuinka Jumala rakastaa sinussa varhaisviikunoita, vaikka se ei ole vielä yhtä hyvä makuinen kuin täydellinen viikuna, ei sun suussa tai muiden suussa, niin sen täytyy tulla. Varhaisviikunan täytyy tulla ilmi, ja se varhaisviikuna ei saa kritisoida. Sä et saa kritisoida sun uskon elämäsi kasvuvaiheita, keskeneräisyyden vaiheita, vaan sun tulee kiittää siitä, että tämä on varhaisviikuna, tämä on ensihedelmää. Tämä pieni kuva, mikä näkyy, niin se tähtää täydellisyyteen, koska Jumala sinussa näkee sinut vain täydellisyyden kautta. Ymmärrätkö, Jumala ei näe sitä keskeneräisyyttä, mutta kun hän näkee sinussa varhaisviikunnan, niin silloin näkee, että nyt tästä tulee myöskin kunnon sato. Tämä on uskon laki. Tämä meidän täytyy sisäisesti hyväksyä. Ja se tarkoittaa sitä, että älä kritisoi itseäsi, älä kritisoi toista, vaan nosta esiin. Jos sä näet pienenkin varhaisviikunnan jossain naapurissa pienenkin ensiherelmän, niin ilotaan siitä, iloitse siitä, siunaa sitä ja siunaa sitä niin, että se pieni alku tuottaa täydellisen tuloksen Jeesuksen nimessä. Jos näki voideltuna tämän Israelin kansan turmeluksen tilan, se uskonnon oppijärjestelmä oli opettanut kansaan sellaisen vankilan, että vain muutamia ihmisiä hän voi poimia opetuslapsikseen. Ja jos uskon opetuksena antoi tämän. Jeesus kutsuu nyt kyyhkysjoukkoon, edelläkävijöiden joukkoon sellaisia, jotka pystyy kantamaan ensihedelmää varhaisviikunoita. Minä uskon, että jokainen, jos mentäisiin kysymään nyt tästä teidän hengen todistuksia ja vaikutuksia, niin jokainen voisi kertoa jotain varhaisviikunoista. Tämmöisiä mä sain aikaan, tämmöistä mä oon saanut Jumalan kanssa toteuttaa palvella. Tätä pyhäänkin on vaikuttanut mun kautta ja kaikki se on Jumalan rakkautta, Jumalan siunausta ja voimaa ja hyvyyttä ja tietysti kaikille Jumalan kunniaksi. Kiitos siellä, että näin on. Varhaisviikunnat on olemassa. Jumala nostaa esiin täyttymyksen ajassa näihin edelläkäviä tehtäviä, vaan sellaisia, joilla on näitä varhaisviikunnoita. Markus 11.13. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä. Mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä. Sillä silloin ei ollut viikunan aika. No näitä viikunoita olisi ollut varmaan helppo huomata, ne olisi ollut näkyviä. Mutta puu, joka on köyhtynyt, joka on huonossa maaperässä tai joka ei pysty kantamaan täydellistä elämää, niin se ei kanna myöskään varhaisviikunoita. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön enää ikinä kukaan sinusta hedelmää syökö. Ja hänen opetuslapsensa kuulevat sen Markus 11.20. Ja kun ne varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, rabbi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Sellainen uskonnollinen suunnitelma, joka ei tuota varhaisviikunoita, on kuivettunut. ei-kristillinen, Jeesusta vastustava lakihenkinen suunnitelma oli kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää Jumalan usko. Miksi Jumalan usko ja viikonapun kirjoaminen niin liittyy yhteen? Sitä varten, että Jumalan uskossa varhaisviikuna tarkoittaa täydellistä hedelmää jo. Jumala näkee sen pienen alun täydellisen hedelmän muodossa. Kun Jumala näkee pienen varhaisviikuna, vaikka vajavaisen varhaisviikuna, hän näkee, tästä tulee täydellinen hedelmä. Tämä puu kantaa molempia. Jumalan usko sinussa uskoo täydellisyyteen, vaikka sä välillä vaipuisit epäuskoon, ymmärrätkö? Pitäkää Jumalan usko. Jumala sinussa uskoo. Hän uskoo sinuun enemmän kuin sinä uskot itseesi. Lähde siitä. Jumala uskoo sinuun enemmän kuin sinä uskot itseesi. Mutta sitten jos sinä uskona sanoit, että minä en luota, minä en usko itseäni, niin mitä sä silloin teet? Sä puhut vastoin Jumalan tahtoa. Sä oot eksyksissä. Sen sijaan sinä sanot, kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Jumalan kanssa minä voin kaiken. Hänen kanssaan minä voin uskoa ja se, mitä minä uskon, Jumalan kanssa se toteutuu. Sun tulee ajatella toisin. Sä et saa mollata itseäsi, sä kritisoida toista, etkä itseäsi. Pitäkää Jumalan usko. Todellisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä esittäisi vastaväitteitä sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtua, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te palvoen ja Jumalan läsnäolo etsien anotte, uskokaa vastaanottaneenne, niin se on teille oleva. Ja kun te seisotte ja palvoen ja Jumalan läsnäolo etsien anotte, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistensa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivassa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Tämä on se. Kiitos Jeesus. E prendo prone, caro zore. Sitten Paavali sanoi Roomalaiskirja 8:22. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen hensihedelmä, mekin huokaamme, anomme sisimmässämme pyhän hengen inspiroimana. Me anomme sisimmässämme pyhän hengen inspiroimana. Me emme murehdi, me emme vaikera ymmärrä, vaan me huokaamme pyhän hengen sanomattomin huokauksin. Pyhänkin rukoilemme se sanomattomin huokauksin, odottaen meidän ruumiimman lunastusta. Ja tämä tarkoittaa siis, että apostolinen seurakunta oli ensi hedelmää tästä Jumalan poikien olemuksesta ja siinä voitelussa se joukko eli. Ja tämä on meidän olotilamme nyt siis. Täyttymyksen aika tulee. Sepronotsepron. Jumalan tulee vuorotus tulee muuttamaan kaiken. Me tulemme aikaan, jossa kaikki tulee muuttumaan. Yksi meidän pettymys Jumalan suhteen on se, että me odotamme omalla tavallamme. Jumalan pitää tehdä sen niin kuin minä olen sen käsittänyt. Kuitenkin Jumala tekee sen. Hänen tavallaan, Jumalan ja ihmisen välinen suhteen erikoinen piirre on, että Jumala kohtaamisessaan, meitä kohdatessaan, aina haastaa meitä hengellisiin harjoitukseen. Kuulemme, tallennamme, kestää jonkun aikaa, mitä hän oikeasti tarkoittaa. Jumala kasvattaa meitä siis tällä tavalla. Tulee yliluonnollisia aikoja, hetkiä, pyhän uusi vuorotus tulee, Jeesus alkaa ilmestyä kirkkauden Herrana uudella tavalla. Tuossa ihan äskettäin katsoin yhden ohjelman. Sirotin ohjelman muuten, että joku rappi kertoi siis, kuinka Los Angelesissa on alkanut Jeesus suoraan ilmestyä juutalaisille. Hän vaan ilmestyy, oh, mutta ei puhu mitään, hän vaan ilmestyy. Ei puhu mitään, ei puhu mitään. Ja silloin kato, panee juutalaiset miettimään, kuka minulle ilmestyy. Ja ne saa todistuksen, tämä on Jeesus. Tällaista tapahtuu nyt ihan siis viime päivien uutisia. Ja kuinka paljon tätä on tapahtunut, kuinka paljon muslimit on saaneet tällaista ilmestystä. Jeesus on ilmestynyt valtavan paljon tässä maailman ajassa jo henkilökohtaisesti, mutta nyt tullaan siihen tärkeään pointtiin. Me emme saa tuudittautua, kuulkaa siihen, että Jeesus tekee näitä meidän hommia. Meidän seurakunnan kunnia on julistaa tätä sanomaa, tuoda se ilmi ihmiselle. Olla niin aktiivisia kuin meillä on suotu mahdolliseksi. Ei meidän tarvitse juosta itsemme läkähdyksiin tai burnouttiin, mutta tehdä se, minkä pyhänkin voitelussa vapauttaa meille ja olla tälle inspiraatiolle avoin. Jos pyhänkin sanoo sulle jotain, tee näin, niin opetellaan tekemään näin. Jos pyhänkin sanoo, lähde tuonne, niin opetellaan lähtemään sinne. Ja jos pyhänkin sanoo, että älä mene sinne, niin opetellaan olemaan menemättä sinne. Tämä tällainen hengen virtaan kytkeytyminen, tämä on nyt semmoinen varmaan niin kuin syvin todellisuus, mikä täytyy opetella tässä täyttymyksen ajan herätyksessä, hengen tulen virtaan kytkeytyminen, Ja sitten sitä kautta tulee hengellinen erotuskyky ja auktoriteetti ja Jumalan vaikutus tulee sitä kautta yhä intensiivisemmäksi Jeesuksen nimessä. Tulee tapahtumaan syvä Jumalalle erottaminen, sisäinen erottuminen, Jumalan sulautuminen, Jumalan kiintyminen ja tästä maailmasta pois vapautuminen. Väärästä maailman sidoksista vapautuminen, vapautujen orjuuden ikeestä. Kuinka moni on ymmärtänyt sen, että se on luonnollinen ihmisen, se on suuri vankilas. Todellisuudessa. Ei sun olosuhteesi ole sun suuri vankila, vaan sun luonnollinen ihmisesi on sun suuri vankila, joka yrittää estää, että Jeesus Kristus voileutu sinussa kirkkauden toivo pääse ilmestymään, tätä kelkeämään sinut täysin vapaaksi. Kiitos Herran tästä, kiitos, että pyhäkin ilmestyy. Pyhäkin tulee vapauttamaan kaikesta väärissä siroksista ja tulee auktoriteetin aika. Armon aika muuttuu Jeesuksen kirkkauden ajaksi. Uskovat on eläneet, keinahdelleet armon ajassa. Sitten tulee kirkkauden aika. Tulee nopeiden muutosten, todellisen siunauksen kirkkauden ilmestymisen aika. Ja läpimurtojen aika, chica brone, tulee uuden syvän ilmestyksen, parantaa voitelun aika. Sakare, nyt on aika etsiä Herraa, nöyrtyä, laajentaa ajatusmaailmaa, irrottautua sielun vankiloista sekä astua Jumalan valtakunnan suurempaan ilmestykseen rakkaussuhteessa ja janossa. Ymmärrätkö? Mä luetaan yhden Raamatun kohdan sitten ja sitten rukoilla pyydetään pyhänkin antaa meille vakuuttuneisuuden näistä asioista. Antaa nyt tänä iltana uuden voitelun. Sä tulet siirtymään täyttämyksen tämän Herryksen voiteluun. Ajatteluun, voiteluun. Ensin tulee ajattelu, sen jälkeen tulee voitelu. Pyhäkin synnyttää sen uuden täyttymyksen ajan Herryksen ajattelun. Ja kun sun mielesi on valannut täyttymyksen ajan ajattelu, niin sitten sun yllä on täyttymyksen ajan voitelu. Amen. Se on ymmärrettävä. Ilmestyskirja 19 ja 5. Ja valtaistumalta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa ja te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen ylinnän sanovan, halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, kaikki valtias, on ottanut hallituksen. On ottanut hallituksen. Tang. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhuskautus. Usko tai älä, siinä vanhuskauden liinavaatteessa on sairauksien parantuminen, traumoista parantuminen, elämän kirousten murtaminen, elämän eheyden parantuminen. Siinä on uuden luomiston voima, siinä on ylösnousuvoimaan pukeminen. Tämä liina on ylösnousuvoimaan pukeutuminen. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuvat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääateriaan. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat todelliset Jumalan sanat. Noustaan ylös ja julistetaan näin. Sanotaan, rakas Jeesus, rakas Jeesus, minä haluan valmistaa elämäni sinun tulemukseesi. Minä haluan valmistaa elämäni sinun tulemukseesi. Minä haluan uskoa koko sinun valtakuntasi ilmoituksen. Minä haluan uskoa koko sinun valtakuntasi ilmoituksen. Puhu minulle lisää, puhu minulle lisää. Paranna eheytä ja uudista minua. Paranna eheytä ja uudista minua, niin että minä tulen kykeneväksi kaikkeen. Niin että minä tulen kykeneväksi kaikkeen. Mitä minun tulee toteuttaa vielä tässä ajassa? Mitä minun tulee toteuttaa vielä tässä ajassa? Minä odotan karitsan häitä. Minä odotan karitsan häitä. Ja jos sinä julistit, että autuaat ovat ne, jotka ovat kutsutut karitsan häihin. Ja jos sinä julistit, autuaat ovat ne, jotka ovat kutsutut karitsan häihin. Minä otan tämän kutsun ja nyt vastaan. Minä otan tämän kutsun ja nyt vastaan. Ja minä valmistan itseni. Ja minä valmistan itseni, että kun kutsu tulee, että kun kutsu tulee, minä olen valmis. Minä olen valmis, eikä mikään estä minua silloin enää. Eikä mikään estä minua silloin enää. Tule pyhäinkin nyt. Tule pyhäinkin nyt. Voitele minut täyttymyksen ajan herätyksellä. Voitele minut täyttymyksen ajan herätyksellä. Täyttymyksen ajan ilmestyksellä. Täyttymyksen ajan ilmestyksellä. Täyttymyksen ajan ajattelulla. Täyttymyksen ajan ajattelulla. Täyttymyksen aikaan liittyvällä Jumalan uskolla. Täyttymyksen aikaan liittyvällä Jumalan uskolla. Ja täyttymyksen aikaan liittyvällä pyhän hengen tulella. Ja täyttymyksen aikaan liittyvällä pyhän hengen tulella. Voitele minut. Voitele minut. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos minä saan olla kutsuttu Karitsan hääaterialle. Kiitos minä saan olla kutsuttu Karitsan hääaterialle Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä sen tähden minä ylistän ja palvon sinua. Ja sen tähden minä ylistän ja palvon sinua. Kiitän tästä armosta. Kiitän tästä armosta. Kiitän tästä ihmeellisestä aikakaudesta. Kiitän tästä ihmeellisestä aikakaudesta. Kirkkautesi ilmestyy nyt. Kirkkautesi ilmestyy nyt. Ja pimeys pakenee. Pimeys pakenee. Ja minä saan jatkaa matkaani voittajana. Minä saan jatkaa matkaani voittajana. Jeesuksen nimessä, amen. Tan, tan, tan. Kiitos Jeesus. Olkaa siunattu.